Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. İraqda hakimiyyətlə radikal şiə lideri arasında razılaşdırılan atəşkəs bugündən qüvvəyə minib. Bugün Serbiyada parlament seçkiləri keçirilir. Myanmarda Fransaya məxsus humanitar təşkilatın yardımı qəbul olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. İraqda hakimiyyətlə radikal şiə lideri Müqtada Əsədr arasında razılaşdırılan atəşkəs bugündən qüvvəyə minib. ABŞ və İraq qüvvələri ölkədəki yaraqlarla vuruşma səhvləri çəkib. Nəticədə yüzlərlə adam həlak olub, lakin jurnalistlər deyirlər ki, hətta atəşkəs də İraqda zorakılığa son qoymaya bilər. Onların sözlərinə görə ölkədə həftələrlə gedən döyüşlərdə vuruşan əslində Əsədrin Mehdi ordusunun üzvləri deyildi. Bildirirlər ki, keçən ilin avqustunda da Əsədrinin atəşkəs əmrini pozanlar elə ikinci qruplar. Başqa qruplar olublar. Bugün Serbiyada parlament seçkiləri keçirilir. Milli Radikal Partiyası və Qərb Yönümlü Demokrat Partiyası irəlidə gedirlər. Radikallar Avropa Birliyinin üzvlüyü ilə bağlı danışıqları dayandırmağa çağırıblar, çünki Avropa Birliyi Kosovanın müstəqilliyini dəstəkləyib. Demokratlar isə israr edirlər ki, Avropa Birliyinin üzv olmaq ölkəyə lazım olan sərmayəni cəlb eləmək üçün yeganə yoldur. Avropa Birliyi xəbərdarlıq edib ki, radikalların qalibiyyəti Avropa Birliyinə üzvlüyü ilə bağlı danışıqları ləngidə bilər. Kosovda yaşayan serbilər də daxil olmaqla 6 milyon yarım serb bugünkü seçkilərdə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçib. Serb liderləri beynəlxalq ictimaiyyətə zidd olaraq Kosovada da paralel yerli seçkilər təşkil ediblər. Əfqanistan rəsmilərinin verdiyi məlumata görə polisin açdığı atəşdən 2 nəfər həlak olub. Əslində polis dinc əhalinin ölümündə beynəlxalq qüvvələri günahlandıran nümayişçiləri dağıtmaq üçün atəş açmışdı. Hadisə ölkənin şərqindəki Nangarhar əyalətində baş verib. Nümayişçilər əsas yolu bağlamağa cəhd ediblər. Onlar iddia ediblər ki, keçən gecə ABŞ-ın rəhbərliyi etdiyi hərbi qüvvələrin yaraqlara qarşı apardığı əməliyyatda 3 dinc sakin həlak olub. Əfqanistan hökuməti isə bildirib ki, bu iddia araşdırılır. Fransanın humanitar yardım təşkilatı Medecin Dumont deyir ki, Myanmar hökuməti onlara ölkədə işləməyə icazə verib, onlar sabah işə başlayacaqlar. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlar Myanmar hökumətinin yardımını qəbul etməməyi də günahlandırırlar. Təşkilatlar deyirlər ki, əgər Myanmara qasırğadan zərər çəkmiş adamlara təcili yardım çatdırılmasa, əlavə minlərlə insan ölə bilər. Beynəlxalq Xilas Etmə Komitəsinin nümayəndəsi Greg Beck deyib ki, zərər çəkmiş ərazilərə tezliklə yardım getməsə, əlavə tələf olanların sayı təsəvvür edilməyəcək hədə çatacaq. Britaniya hökuməti də Myanmarın humanitar yardımı qəbul etməməsinə bəlaq edildiyini tənqid edib. İngiltərədə dünən dövlət təhlükəsizlik qüvvələri ilə atışmada iki silahlı şəxs öldürülüb. Interfax xəbər agentliyi deyib ki, öldürülən şəxslər qətildə ittiham olunanlardır və axtarışda olublar. Hadisə Troitskay kəndində olub. Verilən məlumata görə atışmadan sonra polis silah və döyüş sursatı müsadirə edib. Əfqanistanın Qəndəyər əyalətində həbsdə olan 200-ə yaxın Taliban yaralısı aclıq aksiyasına başlayıb. Əyalət şurasının üzvü Bismillah Əfqanul deyir ki, məhbuslar artıq 6 gündür ki, içinə yemirlər və onlardan üçünün vəziyyəti ağırdır. Əfqanistanın müstəqil insan haqları komissiyası bildirir ki, onlar ədalətli məhkəmə və vəkillərinin istintaq və dinləmələrdə iştirakını tələb edirlər. Hizbullah döyüşçüləri Beyrutdan çəkiliblər. Hizbullah məxsus televiziya kanalı deyir ki, Hizbullahın rəhbərliyi etdiyi müxalifət qüvvələri hərbi çağırışa razılıq əlaməti olaraq Beyrutu tərk ediblər. Lakin onun tələbləri yerinə yetirilməyincə Livanda qarışıqlıq davam edəcək. Artıq Livan qoşunları öz yerlərini tutublar. Livanın qərb yönümlü hakimiyyəti İran və Suriyanın dəstəklədiyi şiə qruplarının təsirini azaltmaq cəhdi göstərdikdən sonra ölkədə qarşı durma yaranmışdı. Afrika ölkəsi olan Çad bildirib ki, o Sudan hökumətinin qərarından təəssüf duyur. Sudan Çadla diplomatik əlaqələri kəsib. Dünən Sudanın paytaxtı Xartumda hökumət qüvvələri ilə Darfurdan olan üsyançılar arasında vuruşma olub. Sudan Çad hökumətini üsyançılara dəstək olmaqda günahlandırır. Çad isə bu ittihamı rədd edir. Bu məsələ BMT-nin də ciddi narahatlığına səbəb olub. Qurumun baş katibi Ban Ki-moon hər iki tərəfi hərbi qüvvə tətbiqindən dönməyə çağırıb. Sudan hökuməti bəyan edib ki, üsyançıları darmadağın eləyəcək. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Növbəti xəbər buraxılışı isə 2 saat sonra olacaq. İndi isə dalğalı iz və tanımışlar verilişi. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ey bizim kalay
ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən birinci verilişini diqqətə yetirir. 90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya illər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görə eşidilməyə başladı. Yirmiş aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Ceyhun bəy Hacıbəylinin səsi idi.
Ceyhun Əbdülhüseynoğlu Hacıbəyli 1891-ci il fevralın 3-də Şuşada doğulub. Üzeyir Hacıbəyovun kiçik qardaşıdır. Orta təhsilini Şuşanın və Bakının real məktəblərində alıb. Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsində, Sarbon Universitetində və Paris Texniki Elmlər Məktəbində təhsilini davam etdirib. Erkən yaşlarından ictimai həyata atılıb. Dövrünün bir çox qəzet və dərgiləri ilə əməkdaşlıq edib. Demokratik Cumhuriyyət dönəmində hökumət orqanının, Azərbaycan qəzetinin redaktoru olub. 1919-cu ildə Parisdə keçirilən sülh konfransına nümayəndə seçilib. Məlum tarix olaylar ucbatından bir daha vətənə dönə bilməyib.
Demokratik Cumhuriyyət fədailəri Ceyhun Hacıbəyli. Ceyhun Hacıbəylinin ömür yolunu filoloq alim Mənzər İbrahimova və Ədəbiyyat və İncəsənət arxivinin direktoru Maarif Teymurla vərəqləyirik. Hoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Birinci sual vermək istəyirəm sizə ki, Ceyhun Hacıbəylini necə tanıdaq sizcə dinləyicilərə? Məsələn, Azərbaycan mühacirətinin görkəmli nümayəndələrindən biri kimi mi? Mühacir Azərbaycanlı kimi? Üzeyir Hacıbəyovun qardaşı, mükəmməl təhsil görən intellektual kimi mi? Necə?
Yüksək intellektual səviyyə malik olan bir şəxsiyyət, tarix şəxsiyyəti Ceyhun Hacıbəyli belə deyərdim və eyni zamanda bütün yaradıcılığı xalqın, millətinin o azadlığına həsr olunmuş bir insan və eyni zamanda zamandan qabağı önü görən insan. Doğrudan da o zamandan önü görən olmasaydı, konkret olaraq mən deyərdim ki, əgər 23 ay yaşamış bizim müstəqil dövlətimiz şərqdə ilk dəfə və 20-ci yüzyılın ən böyük azadlıq məmləkəti kimi, sonra 23 aydan sonra bu getdi, mühacir olundu, amma qayıtmadı və bildi ki, həmən quruluş dağılacaqdır. Və uzaq görən, ona görə deyirəm ki, uzaq görən Ceyhun Hacıbəyli.
Tanıtmaq üçün birinci geri cümhuriyyətinə nə qədər canlıq. Çünki yeni Azərbaycan cümhuriyyəti yaradandan biri o nümayəndələrin arasında ən gənc 28 yaşlı Ceyhun Hacıbəyli olubdur. Bu diplomatik missiya onu iki səbəbdən cəlb etmişdilər. Niyə? Birinci ona görə ki, bu Azərbaycan ziyalının görkəmli nümayəndəsi idi, mükəmməl jurnalist idi. 1918-ci ildə Cümhuriyyət yaradanda onun mətbu orqanı olan Azərbaycan qəzetinin Şəfi bəy Rüstəmbəyevlə bərabər iki dildə çıxan Azərbaycan qəzetinin redaktoru olmuşdur. Bu birinci səbəbdir. O Azərbaycanda Maarif müəllim dediyi kimi qardaşı Üzeyir bəyinə ilk milli opera, milli operasının librettosunun yazmağında iştirak eləmişdi və səhnədə iştirak eləmişdi. O artıq Azərbaycan ictimaiyyətində tanınmış bir ziyalı idi. Onun mətbu səhifələrində çoxlu məqalələri var idi. Hamısı da gizli imza ilə gedildi. Cey Dağıstanlı, Dağıstanlı və axırda da Azəri gizli imzası ilə çapdan çıxırdı. İkinci səbəbi də var idi ki, niyə Ceyhun Hacıbəyli bu nümayəndələr arasında idi? O mükəmməl fransız dilini bilirdi. O Parisdə təhsil almışdı. Onların məqsədi nə idi? Azərbaycan Azərbaycan haqqında bütün məlumatı yaysınlar qərb ölkələri arasında, tanıtsınlar Azərbaycanı. Çünki bunlar bu konferansı hazırlaşanda çoxlu məqalələr, kitablar, broşurlar hazırlayıblar ki, tanıtsınlar ki, bu nə ölkədir, bu ölkənin sərvətləri nədir. Bunun əlaqədar Ceyhun Hacıbəyli məşhur jurnalı var Parisdə, Review de Monde, Müslüman jurnal səhifələrində məqalə yazıbdır. Azərbaycan ilk Müslüman Respublikası. Burada o məqalə kimi çıxış eləyibdir. Sonralar onu ayrıca kitab şəkildə nəşr etdiribdir.
Mühacirətdən öncəki Ceyhun bəy. Hansı mühitdə yaşayırdı Ceyhun bəy? Nəyə can atırdı? Deyim sizə.
Vapörük, onu deyə bilərəm ki, o Üzeyir Hacıbəyev təsiri altında jurnalist kimi yetişmişdi, formalaşmışdı. Ona görə bütün ziyalılar cərgəsində birinci sırada dayanırdı ki, hər gün mətbuat səhifələrində tanınmış ziyalılar haqqında onların zəhmətlərinə, xidmətlərinə qiymət verirdi. Misal üçün, onun pərəstişkarı ilk Azərbaycan dilində çıxan Əkinci qəzetinin banisi Həsən Bəzərdabı ilə əlaqədar. O, onu çox istəyirdi. Onun vəfatı ilə əlaqədar, o narahat idi. İlliqinlə vəfatını keçməsiylə, 7 illiqin, 10 illiqin silsili məqalələr çap eləyir və car eləyir ki, Azərbaycan ziyalıları buna qiymət vermək lazımdır. Bu, böyük bir ışıqdır bizim dünyamızda və 28 noyabr gününü jurnalistlər günü kimi tövsiyə eləyirdi ki, qeyd eləmək. Həsən Bəy Zərdabi vəfat gününə yaddan çıxmasın Həsən Bəy Zərdabi. Yenə Həsən Bəy Zərdabi nə qədər deyərəm. 1911-ci ildə Bakı qəzetinin tipoqrafiyasında onun Hacı Kərim povesti gedir. O povesti Həsən Bəy Zərdabinin həyat yoldaşı Xənifə xanım Məlikova həsr edibdir. O məhəbbətdən gəlir. Bu bir fakt ola bilər. İkinci fakt ola bilər ki, 1914-cü ildə Kırım Tatar yazıçısı, görkəmli publisist, türkçi İsmail Bəy Kasprinski, Tərcüman qəzetinin yaradanı, 31 il bu qəzet həyat sürdü. Orada o qəzetin ətrafında bütün Azərbaycan ziyalıları iştirak eləyirdi. Onlar haqqında da yazdılar. Onlar da iştirak eləyirdilər bu səhifələrdə. O biganə ola bilməz idi. Bu şəxsiyyətin ölümü qarşısında Kaspi qəzetində bir məqalə yazıbdır. Yazıb ki, İsmail bəy Qasparalının ən böyük xidməti ondadır ki, şərq ölkələrinə marifçilik ziyasını yayıbdır. Hər yerdə o marifçilik dirçəlibdir onların sayəsində. Düzdür, İsmail bəy Qasparalı tək deyildi, onun ətrafında Həsən Bəy Zərdabi var idi, Əli Mərdən bəy Topçubaşov var idi. Bunu bütöv götürüb oxuculara çatdırırdı. Ondan başqa da deyə bilərəm, dövr mətbuat səhifələrində Ceyhun bəy çalışırdı ki, o ziyalılar, o yazıcılar haqqında yazsın ki, onlar millətinə xidmət eləyirlər, millətinə yol açırlar. Ona görə də rus dilində, Azərbaycan dilində, qəzetlərində dilindən asılı olmayan o məqalələr çap eləyirdi. Misal üçün, Akaki Tiriteli haqqında, Gürcistan yazıcı haqqında. 1913-cü ildə cavan ikən Tatar şairi Qabdulla Tukay dünyasını dəyişmişdi. O yazılarda ürək ağrısını qeyd eləyir ki, biz niyə Sabirin heykəli qoyulmuş? Niyə Sabir biz onu duruq? Görürüz, Tatar milləti necə birləşib, onu Puşkin səviyyəsinə qaldırırlar. Axı, bizim də belə ziyalarımız var, bizim də belə yazıçılarımız var. Onu qeyd eləmək olar.
Statistika bilgilərinə görə Azərbaycan Milli Hökumətinin varlığı dövründə 1919-cu ildə toplanan taxıl ölkə əhalisinin tələbatını artırılması ilə ödüyüb, hətta qonşu dövlətlərə Gürcüstan və Ermənistana buğda göndərməyə başlanıb. Rəqəmlərə göz ataq. 1919-cu ildə Azərbaycanda 19 milyon 780 min pud buğda, 7 milyon 540 min pud arpa, 2 milyon 920 min pud düyü, 460 min pud qarğıdalı, yəni üst-üstə 30 milyon 600 min pud taxıl yığılıb. Bütün bu bilgilər açıq aydın göstərir ki, normal dincəmə şəraitində və heç kənd təsərrüfatını təkmilləşdirmək yollarından faydalanmadan əkinə yararlı torpaqların bolluğu, əhalinin çalışqanlığı yetər ki, Azərbaycan həm öz tələbatını ödəsin, həm də xarici bazara taxıl ixrac etsin. Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycanın iqtisadi bərpası ümumi rekonstruksiya problemində monoqrafiyasından.
Ki Ceyhun Hacıbəyli artık 19. əsrin sonunda 1891-ci ildə dünyaya gələndə artık demək intibah dövrü aldı. Ümumiyyətlə onun əbədi əzəli və doğma torpağımız olan Şuşada o dünyaya gələndə hələ bilmirdi ki, doğrudan onu nələr gözləyirdi. Amma onun da bu həvası və eyni zamanda Üzeyir ilə birləşməsi əhatəsində olan ziyalıların hətta orta real məktəbi oxuyanda Şuşada bunda nəsə bir fərasəti duyulurdu. Həyat elə gətirdi ki, artıq bilirsiniz, ondan sonra Molla Nəsrəddin jurnalı pərdazlandı. Molla Nəsrəddin jurnalında bəzi məsələlər, fikirləri də daha Cəlilə yaxın oldu. Hətta Cəlilin ilk tanışlığı dedi ki, Əhməd, deməli, işıq hələ yayılacaq. Və bu işıq yayıldı, gəldi Azərbaycançılıqda, Azərbaycan qəzetində artıq elə bil ki, mərkəzləşdi və redaktor oldu.
Ceyhun Bey'in adı uzun iller vətənində yasa olundu.
O azadlık dövründə də indi biz əl çaldığımız bəzi bizim ziyalılarımız onun qarşı yox danış, heç unudulmuşdu. Oradan 40 il yasa olundu. Onun sənədlərində təxminən bir 250-yə qədər məktublaşması var. Hələ o bilinmir ki, özüm oxuyursam ünvanlanıb. Amma biz tanımır axı. Məsələn orada o qərbin insanlarının, demirlər, qərbdə azadlıqdır. Amma o qərbdə azadlığı və şərqin istisi ilə necə yuvalması, yorulması, mən elə deyərdim ki, onun elə hələ açılmamış o məktublarındadır. Ziyalı olsa, yəqin Ceyhun Hacıbəyli bir maarifçi kimi, bir ziyalı kimi, sözsüz bizim 18-20-ci illərdə, yəni ilk bizim o azadlığımız, xalq cümhuriyyətimizin yaranması dövrdə ən gözəl, qabaqcıl bir maarifçi kimi o əbədi olaraq bizim tariximizdə, ədəbiyyat tariximizdə və mədəniyyət tariximizdə yaşayacaq.
Tam təbiidir ki, müharibə və inqilabdan sonra fəaliyyətə başlayan Azərbaycan hökumətinə ölkənin dağıdılmış təsərrüfat iqtisadi orqanizmi miras qalmışdı. Pul dövriyyəsini nizamlamaq üçün heç bir qızıl fondu yox idi. Hər hansı kənar himayədən məhrum qalan ölkədə həm hökumətin ertələnməz ehtiyaclarını ödəmək, həm də ticarət və sənayeni dəstəkləməkdən ötürü kağız pulları Azərbaycan manatını buraxmaq məcburi çıxış yoluydu. 1920-ci ilin mayına dək, yəni varlığının 2 ili boyunca Azərbaycan hökuməti dövriyyə 5 milyard manat kağız pul buraxmışdı. O vaxt ki məzənniyə görə bir sterlingin 1200 manat olduğunu nəzərə alsaq, söhbət 5 milyon sterlingdən gedir. Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycanın iqtisadi bərpası ümumi rekonstruksiya problemində monoqrafiyasından.
Cumhuriyet Fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. İndi belə bir sual verəcəm ki, çox şahəli çalışma və yaradıcılığından nələr qalıb Ceyhun Bey və nələr qalmayıb?
Onu demək olar ki, Fransız dövrünü yaşarkən o qələmi ilə yazırdı, necə Marif müəllim deyir. O çalışırdı ki, vətəninə kömək eləsin. Onun əlaqədar uzaq, çox uzaqlarda olub vətəninə. Amma Folklor və Qarabağ şeybəsi kitabını çap eləyibdir. Onu Fransız oxuculara Fransız dilində çatdırıbdır. 20-ci illərdə qardaşının Arşın Mağlan operettasını Fransız dilinə çap eləyib, yenə səhnədə qoymağına kömək səy göstərib. Bundan başqa, o arxivdə işləyərkən, Marif müəllimin arxivində işləyərkən mən çox bir qəribə faktlara rast gəldim. Onun əl yazmalarında Azərbaycan mətbuatın tarixini çalışıb yazmağa. Özü də ki, mətbuat yazıb müxtəsər mət tarixdir. Amma orada Əkinçi qəzetindən başlayaraq, Həqiqət qəzetinə qədər bütün Azərbaycanda çıxan mətbuat orqanı haqqında, nəşriyyatı haqqında, hətta neçə nüsqə o qəzetlər çap olunubdur, kim onların redaktoru olubdur, hamısını işıqlandırıbdır. Bu bizim üçün böyük bir istdir. Bu irsi bizə çatdıran Ramiz Abutalıbov olubdur. Onun xidmətləri çoxdur. Düzdür, mühacirətdə olanların həmişə ürəkləri döyünüb ki, vətənə qayıtsınlar. Vətənə yol bağlı olubdur, gələ bilməyiblər. Amma Ramiz Abutalıbovun səyi nəticəsində o əlyazmalar yanmıbdır. O yazmalar bir günləri Dövlət Arxivində, Salman Mumtaz adına Ədəbiyyat Arxivində qorunub saxlanıb. Çünki Azərbaycan ədəbiyyat tarixində mühacirət ədəbiyyatı hissəsi yox idi. İndi artıq bu hissə işlənir. Onların xidməti göstərilməlidir və göstərilir.
Azərbaycana dönmək Ceyhun Hacıbəyliyə qismət olmadı. Amma oğlu Timuçin və nəvəsi Kliman Bakıya gəldilər. Kliman Hacıbəyli 2 il öncə Bakıda keçirilən caz festivalının qonağı idi. Baba yurdunuza gəlişiniz çox uzun çəkdi. Bu gəlişi o məşhur romanda olduğu kimi əzablı yollarla adını qoymaq olarmı?
C'est comme Tolstoy, c'est dur, c'est très long. C'est très très long Tolstoy.
Doğrudan da oxşarlıq var. Azərbaycana qayıda bilmədi, baxmayaraq ki çox arzulayırdı. 1962-ci ildə babası Ceyhun Hacıbəyli rəhmətə getdi. Niyazi 1967-66 bu illərdə gələndə Timuçin Hacıbəyli ilə, yəni Kleman Hacıbəyin atasından görüşmüşdü. Yəni iş kontakt onda yaranmışdı. İlk dəfə mən onda gördüm. Atam ağlayan vaxtda ilk dəfə onda gördüm, o ağlayırdı. Bütün bu əlaqələr yaranandan sonra Niyazi ilə atasının arasında o özü də Azərbaycana gəldi. 82-86-cı illərdə onun atası gəlmişdi. 3 dəfə olub Azərbaycanda, Şuşada da olub. Sonra isə Kleman Hacıbəyli özü gəlib. O da 3 dəfə olub.
Il est venu en 82, en 86. Il racontait des
hikayələr danışırdı. Qarabağdan, Şuşadan danışırdı çox vaxt. Yəni o erməni çox sevirdi. Biz tez-tez söhbətlər edirdik, daha çox mənə danışırdı.
Il parlait avec moi, il discutait. Ma grand.
Bəs Üzeyir bəy haqqında bir şey bilirdim. O bilirdim ki, Sovetlərdə artıq Üzeyir bəy çox məşhur bir bəstəkardı.
Bien sûr.
Artıq
bilirdim. J'ai travaillé, mon grand-père travaillait au ministère des Affaires étrangères.
Demək ki, onun atası işləyir Xarici İşlər Nazirliyində mətbuat şöbəsində və orada Moskvadan gələn qəzetlər olurdu. Ona görə onun informasiyası həmişə olurdu və o ölümü haqqında da qəzetdən oxumuşdu.
Il avait donc il avait toutes les informations, il a appris la mort de sa mère.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Hacı Beylinin Üzeyir Bey'in qardaşı olması necə bilirsiniz, ona diqqəti artırıb yoxsa azaldıb?
Necə azaldıbdır, onlar çox yaxın olublar. Marif
Məlisiz, mən bilirsəm heç sədi onların görünün etikaya baxın ki, məsələn artıq Ceyhun Hacı Beyli redaktorudur, Azərbaycan qəzetinin redaktorudur, amma bunlar da etikaya baxın ki, yəni o qardaşının o jurnalistik fəaliyyətini Üzeyir özə bilirdi, amma bu musiqi sahəsində, amma yazmadı ki redaktor əvəzi filan Üzeyir, bunda etikaya baxın.
Diqqəti həmişə olubdur, o çalışıbdır ki, böyük qardaşı hürmət bəsləyibdir, onun irsini qərbdə yayıbdır. O, oca bir diqqətdir ki, o qədər o istəyib ki, Azərbaycan operası yayılsın fransız dilində, qərb ölkələri tanış olsun Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı haqqında, bu birinci. İkinci də, onlar olduqca yaxın olublar. Mən bir dəfə Marif müəllimin arxivində işləyərkən, orada bir şəkil gördüm, 12-ci ildə, ya da yadımdan çıxarkən, Üzeyir Hacıbəyev muzeyində asılmış divarda bir foto şəkil var idi, 12-ci ildə iki qardaş səmimi dayanaraq şəkil çəkiblər, sanki sırpıda olarkən. Çünki o orada oxuyurdu, Şinas fakültəsində oxuyurdu. Üzeyir Hacıbəyev də orada olarkən, onlar yəqin çox yaxın olub.
Deməli, onların səmimiyyəti. Birinci növbədə çox diplomatik bir məktublardır o. Yəni, belə də çox demir ki, necədir? Filankəs necədir? Ana necədir? Həyat yoldaşı necədir? Zəhra xanım necədir? Amma buna baxmayaraq, bir sətr altı oldu, iki cümlə gedir ki, mən artıq danışmışam filankəslə. Demir, qayıt gəl bura filan. Yəni, amma siz bir fikirləşsəniz bu haqda yaxşı olar, təsəvvürün görün. Yəni, onun sonrakı məktublarında, məsələn, Əli bəy Hüseynzadə məktublarında, Ceyhun Hacıbəyli özünün, Üzeyrin qardaşına da çəkməsi, sizin dediyiniz o sual ki, var ki, artdı, azaldı. Mən elə ki, biraz alovlandırdı. Yəni, olan o içində alovlanırdı bu. Bu yaxınlarda mənim əlimə keçib, o deməli Koroğlu ki, artıq Üzeyir bəyin Koroğlu zirvə, bu quruluş, Sovet quruluşunun belə deyilə, yaşadırdı, yaşamışır. Sovet quruluşunda 37-38-ci ildə artıq Koroğlu ki, üverturası səsləndi, bütün ellər atası, dırnaq arası deyərdilər ki, o əl çaldı, mənək gizli bir həzin keçdi ondan ki, Ceyhun Hacıbəylinin bu balıca telegramı təbrik edirəm, nöqtələr.
Kim yazıb?
Ceyhun Hacıbəyli.
Ceyhun
bəy. Amma bu necə gizlənir? Necə gizlənməyib?
Bir xəbər tutub Koroğlu.
Təsəvvürlə, bax, bəli, o İrəmdə təsəvvürlə ki, orada oturmuşdu Parisdə. Amma buna baxmayaraq, Pravda qəzindən tutmuş, qırdalamıram bunu, Pravdadan tutmuş hamısına qədər, yəni bizim Komünist qəzətinə qədər, hamısı toxuludur. O sənədən özə marifçi haqqında, təhsil haqqında ayrı-ayrı da səliqə baxın.
Rus və milli təşkilatların Ştarnberqdə keçirilən iyun konfransı SSR-dən olan mühacirlərin ortaq düşmənə, bolşeviklərə qarşı mübarizə üçün birləşməsi yolunda ikinci mərhələ idi. Müzik Məlumdur ki, bu ümumdünya şəri ilə bolşevizmlə mübarizə üçün ümumi mübarizə xəttinin ilk mərhələsi Vizbadenlə başlandı. Amerika komitəsi bir-birinə dəvə nalbəndə baxan kimi yanaşan iki tərəfi, rusları və digər millətlərdən olan mühacirləri ilk dəfə bir araya gətirdi. Konfrans plenuma hazırlıq və ən başlıcası radiostansiya açmaq barədə sırf praktik qərarlar çıxardı. Prinsiplər və daha nələr haqda çəyüzantılı diskussiyaları nə qədər desən davam etdirmək olar, ancaq güclü mətbu və şifahi təbliğatın təşkili ilə bağlı əməli işlər öz qaydasında getməlidir. Axı xalqlarımız bizim çəkişmələrə və dəqiqə başı dəyişən keyfimizə cavabdeh deyil. Ceyhun Hacıbəylinin ikinci mərhələ məqaləsindən Azərbaycan jurnalı Münhen 1952-ci ilin iyulu.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Ceyhun Hacıbəylinin Üzeyir bəyin qardaşı olması ona başqaları tərəfindən diqqəti artırıb, yoxsa azaldıb, amma siz də...
Qəbahətləri də var ki, hətta ondan istifadə edib o qardaşın qalması, hətta Üzeyirə də hüzumlar oldu. Amma buna baxın, o istilik, qandan gələn səmiyyət, həqiqət, haqq özünü həmişə də yerinə yetirilir və bildiyimiz ki, onun o sükuda dalmış sənədləri ölümündən sonra 61-ci ilə rəhmətə getdi, 62-ci ilə, amma oradan qayıdıb onun əbədi, əzəli izləri, eyni zamanda münasibəti, tarixə münasibəti, doğulduğu elə obaya xalqa millət münasibəti, məhz onun topladığı sənədlər təzədən bizə qayıtdı. Deməli, təzədən bizə Ceyhun Hacıbəyli qayıtdı.
Həyatın son illəri necə olub?
Həyatın son illərində...
Acı olub, çox acı olub. Çünki ilk oğlunu istiribdir o. Ceyhun çıxıqdan gedəndə bir yaşında oğlunu aparmışdı Fransaya. O onu...
23-cü ildə burada yine balaca uşaq oldu.
Balaca uşaq
idi. Ceyhun,
Ceyhun. O onu çox belə ahır təsir elədi ona. Mən elə gəlir ki, o onu sarsıb tutmuşdu əməkli başlı. Çünki yeganə bir oğlu qalmışdı, o da Timurçin idi. Bu bir. İkincisi də ki, o axırıncı illərdə radioda Svoboda Slova orada müntəzəm çıxışlarla çıxış eləyirdi və Azərbaycanda olan bütün proseslərə münasibətini bildirirdi.
60-cı illərə
qədər. 37-ci ili olsun, istəyir mollalara münasibət olsun, ziyalılar qırılıbdır, istəyir ondan sonraki illərə olubdur. Son illərindən artıq deyə bilmərəm, amma bu şəkilə baxarkən adam təsirlənir. Bir də Abid Tahirin yazısında bir abzas var, onun əl yazmasından götürdü. Təəssüf olsun ki, mən onu oxumamışam, kitabdan götürmüşəm. O, həsrətlə bacısılarını, anasını xatırlayırdı. İlk döndüyücə, yazır öz əlinə yazdığı xatirədir ki, ilk döndüyücə onların sürətlərini ucu itirirdi, gözünü önünə götürə bilmirdi. Yazırdı ki, artıq 41-ci il mühacirət ilini yaşayıram. Onun ilə də o dünyasını dəyişibdir.
Ceyhun Hacıbəylini niyə və nəyini tanımalıdır? Bu sualın daşdan keçən cavabı var mı?
Şuşanı yazanda, gündəliyində yazır ki, Şuşanındır ətrafında bir romantika abu havası var. Odur insanı sövq eləyir yazmağa, yaratmağa. Və bu mühitdə böyüyübdür. Şuşanı biz yaddan çıxarda bilmərik. Ona görə ki, bu vətənidir. Üzeyrin vətənidir, Zülfüqarın vətənidir, Bülbülün vətənidir. Ceyhunun yəni, ailədə kiçik evladı o idi, üçüncü oğul idi. O yaddan çıxartmalı bir. İkincisi ona görə ki, məşhur Leyli və Məcnun operası nə qədər səhnədə olandı Ceyhun yada düşəcək. Düzdür, baxmayaraq ki, bir müddət onun adı çəkilməkdir Üzeyirlə bərabər. Amma kitablar qalıbdır. 20-ci əsr əvvəlində afişalar qalıbdır. Qacıbekov qardaşları yazılıbdır bu. Burada Ceyhunun xidməti çoxdur. Ziyalıları danışarkən Əli Mərdən bəy Topçubaşı, Əhməd bəy Ağayev, Əli bəy Hüseynzadə haqqında danışarkən yenə Ceyhun Hacıbəyin arxivinə qayıtmalı. Çünki onun yazılarında səmimi qəlbinə yazdığı sözlər var. Onların bioqrafiyasını toplamaq üçün yaxşı sənədlər var o əli yazmalarda. Yenə biz minnətdarıq buna görə Ramiz Abutalıbov müəllim.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş veriliş bitdi. Ceyhun bəy Hacıbəylini bu izdə andılar. Filoloq alim Mənzər İbrahimova, Ədəbiyyat və İncəsənət arxivinin direktoru Maarif Teymur, aparıcı Sevda İsmayıllı,
Verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Söyləcək, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
FM.
Tanınmışlar.
Bu dəfəki həm söhbətim daha çox sadə insanlarla ünsiyyətdə olmağı xoşlayır. Həm böyük arzusu Şuşada məktəb tikməkdir. İstəyi məmurların millət üçün işləməsidir. Rəhbər olduğu üçün tənqidə daha səbirlə yanaşmağa üstünlük verir. Titullarının sayı çox olduğuna görə onları özündən eşidəcəyik. Hələlik isə bircə onu deyə bilərəm ki, qarşıdakı yarım saatin sahibi Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Professor Fərhad Bədəlbəylidir. Fərhad bəy, çox təşəkkür edirəm ki, bugün vaxt ayırıb studiyamıza gələ bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. İlk növbədə gəlin ondan başlayaq ki, bax bu Bədəl bəy kim idi?
Bədəl bəy əsl Şuşalı, onların bütün əsli Qarabağlılardır, Şuşalıdır, Şuşada anadan olmuşdu. Və Üzeyir bəy Hacı bəyin xalası oğludur. Bir ildə dünyaya gəlmişdilər, 85-ci ildə. İkisi də Qori müəllim seminariyası var idi, məşhur bir seminariya var idi, o seminariyanı qutarmışdılar. Yəni, səviyyə çox yüksək idi. Və orada oxuyan bu gənc azərbaycanlılar bir məqsədlə oxuyurdular ki, qayıtsınlar vətənə və maarifçiliklə məşğul olsunlar. Siz bilirsiniz ki, vəziyyət çox ağır idi, savadsızlar çox idilər, məktəblər az idi. Və bu insanlar böyük bir islahatı başladılar, maarifçilik islahatı. Və Bədəl bəyin məktəbi bu gündə keçmiş Sovetski küçəsində, indi Narimanovun prospektindir. Orada Qafqaz Universiteti indi yerləşir. Mən çox şadım ki, orada universitet yerləşir. Dükan yox, şadlıq evi yox. O çox tarixli bir binadır. O binada Nəfrəsə Bədəlbəli və Qəmər Almazadənin toy olmuşdu və Hüseyin Cavid Masabəy olmuşdu orada. Hüseyin bəy tez-tez gəlirdi ora, Ceyhun Hacıbəyli ora tez-tez gəlirdi. Onlar bir yerdə çalışırdılar. Hətta bir fakt da var idi, Bədəlbəy getdi, Leyli Məcnuna bir tamaşaya getdi və nədənsə ikinci aktda Məcnunun səsi batdı. Zeyir bəy dedi ki, Bədəlbəy, sən əzbər bilirsən, gəl çıx oxu. Müəllim otura-otura səhnədə çıxdı, qrimladı və çıxdı, oxudu axıracan. Yaxşı səsi var idi. Təsəvvür eləyin, onlar hər şeyə qadir idilər. Həm müəllim kimi, həm marifçi kimi, həm musiqiçi kimi, xanəndə kimi. Çox istedadlı insanlar idi. Onların ən böyük arzusu əlbəttə Azərbaycanı azad görmək idi. Atam yadımda deyirdi ki, Nərmanov gələndə onlar nərd oynayırdılar və çox dost idilər. Çünki Qori seminariyadan bütün məzunlar bir-biri ilə dost idilər. Və 20-ci ildən sonra deyirdi, yenə koloniya olduq da. Nərman da deyirdi, yox, Bədəlbəy, Rusiya ilə bir yerdə olmaq lazımdır. Sən başa düşmürsən, Azərbaycan tək yaşaya bilmək. Və onların arasında belə söhbətlər var idi. Bədəlbəy isə İttihad partiyası var idi. O partiyanın üzvü idi. Və onlar doğrudan fanatik idilər. Və istəyirdilər ki, Azərbaycan tam azad olsun. 37-ci illərdə atamın iki qardaşı, biri Sərvər, biri Davud, Sibirə sürgün olurlar. Yəni, güya onlar Trotskistlən məşğul. Boş söhbətdir, əlbəttə onlar hiç Trotskini də tanımırlar, Trotski kimdir. 25 il Sibirdə yaşadılar, siyasi məhbus kimi. Yəni, bu ailənin çox böyük dərdləri də var idi. Amma uğurları da böyük var idi. Əfrasə Bədəlbəli 40-cı ildə əmim Şərqdə ilk baleti yaradı, Qız Qalası. Siz bilirsiniz, bu balet bugünə qədər çox uğurlu gedir. 66 il fasiləsiz bu tamaşa gedir bizim teatrda. Moskvada da gedirdi, Leningradda, bütün keçmiş sovet şəhərlərdə böyük uğurlu gedirdi. Atam isə 40-cı illərdə Hüseyin bəy ona tapşırıb, məşhur musiqi komediya teatrı açıb və deməli, aktyorların arasında bir yerdə onlarla məşq eləyib, belə Qafqazlı kimi, Nəsibə Zeynalov kimi, Lütfəli Abdullayev kimi, Süleyman Ələskərov sonra gəlmişdi, cavan oğlan başladı orada cirilorluq eləməyə, sonra bəstəkərov. O teatr bizim tariximizdə böyük bir rol oynayıb. Bədəlbəyin doğma qardaşı Əhməd Ağdamski, məşhur, deməli, bizim müğənnimiz, İlk qadın rolları məhz o oyunu. Bilirsiniz, bu böyük bir, mən deyərdim, kişilik lazımdır ki...
Həmin dövrdə belə
həmin cəsarət. Cəsarət lazımdır ki, qadın rolları oynamaq. Bilirsiniz, hamı gülürdü hərdən bir, kişi heç qadını oynayar. Amma onlar fanatik idilər və sənətin fədai idilər. Ona görə çox şadım ki, heç olmasa mən imkan daxilində bu ənənələri davam elətdirirəm.
Həyat bəyəni, bax, onu soruşacaqdım. Sizin özünüzün bu sahəyə gəlməyiniz necə idi? Yəni, o ənənənin davamı idi, yoxsa özünüzün də bir başqa...
Yox, məndə də, özümdə də var idi. Çünki, bilirsiniz, mən gözümü açarkən evdə Niyazini görürdüm. Əfrasə Bədəlbəyini, Səhid Rustamın, Fikrət Əmirov, Cangir Cangirov, Vasifadı Gözalov, Cövdət Hacivi, Qara Qarayev. Onlar tez-tez evimizə gəlirdi, onda atam filarmoniyanın direktoru idi. Sonra filarmoniya direktoru olarkən bütün dünyadan ən məşhur Van Klibern kimi böyük piyanoçu, Richter, Gilels Moskvadan, Avropadan George Balanchin öz baleti ilə Bakıya gəlirdi. Onlar bütün tamaşadan sonra bizim evimizdə, Yaniyazinin evində həmişə süfrə açılırdı və orada bu insanlarla ünsiyyətdə olur. Mən baxmayaraq ki, balaca idim. Atam imkan verirdi ki, mən bu insanı görüm. Və o da böyük bir məktəb idi. Bir film də gedirdi, deməli, Şöhrətin Prelüdiyası. Orada balaca uşaq girir kilsəyə arqanı qulağı asır, məşhur Reminor Taqqatanın baxını Taqqatanın qulağı. Mən onda onu qulağı asarkən dedim, mən mütləq musiqiçi olacaqım. Və bab belə də getdi, sonra maestro Niyazi də tez-tez gəlirdi, deyirdi ki, yox, sən piyanoçu olmalısan, gələcəkdə səninlə bir yerdə çıxış eləyəcəyik. Və belə də oldu, məktəb qutarandan sonra 11-ci sinifdə idim, Birinci solo konserti Maestro Niyazi ilə bir yerdə filarmoniyada oldu.
Çətin olardı hər halda.
Niyazi ilə bilirsiniz, əlbəttə. Bu sənə çox çətindir. Uşaqlar futbol oynayırdılar. Mən də futbolçu idim, yaxşı oynayırdım. Partirdim ki, uşaqlar futbol oynayır. Mən də saatlarla qamaları, çıtları çalmalı idim ki, texnikasız mümkün deyil. Gündə 4-5 saat çalmaq. Bunsuz iş getmir. Uşaq üçün də bu biraz çətindir, amma maestro Niyazi yol tapırdı. Deyir ki, həm salıma bir 3 saat çal, sonra futbol bir yerdə oynayardıq. Maestro çox sadə bir adamdır. Gəlirdi, uşaqları qoşulurdu, bizimlə hərdən bir futbol da oynayırdı. Bak, belə adam idi.
Amma işində nəsə onu biraz kəskin adam kimi.
Çox kəskin, çox hərdən bir xarakteri çox çətin idi. Bilirsiniz, o çox tələbkar idi.
Mənim yadımdadır, Sovet vaxtı ona böyük mükafatlar da verir.
Keçmiş Sovet İttifaqının da onun nüfuzu çox böyük idi.
Maestro Niyazi sizi futbol oynamağa bıraxmırdı ki, bəlkə piyano çalıb öyrənmək lazımdır. Siz böyük sənətkar oldunuz da belə götürdün. Amma futbol oynayanlardan heç böyük futbol soran oldu yoxsa yox?
Hayır ki olmadı.
Fərhad müəllim, siz bu sahədə nailiyyətlər qazanmış adamsınız və nəhayət gəlib Milli Musiqi Akademiyasına rəhbərliyə edirsiniz. Amma bütün bunlarla yanaşı Üzeyir bəyin adı nəsə akademiyada hələ ki bərpa olunmur. İndi də belə qalır məsələ.
Hər halda biz çalışırıq və geçdiyiz, əlbəttə bu adını biz bərpa eləyəcək. Çünki Üzeyir bəy bu akademiyanın deməli birinci daşı qoyan o idi. Yəni bu onun evidir. Amma böyük heykəl bizim akademiyamızın önündə. Açıq deyimlə, fəni də mən dəyişməmişəm. Hələ hələ Üzeyir bəyəcəyə adına bakmışki akademiya. Əlbəttə Üzeyir bəy bizdən ayrılmaq mümkündür. Azərbaycandan Üzeyir bəy ayrılmaq mümkündür. O, bilirsiniz, mən deyəlim, məmurlarının oyunları. Məmurlar gəlib gedir, amma Üzeyir bəy daima qalacaq.
Fərhad müəllim, Azərbaycanda bir zadəgan təbəqəsi də var da, əsl zadə, məsələn. Ötən əsrin əvvəllərində, ondan əvvəlki dövrlərdə hətta bəy övladları gedib Qori seminariyasını oxuyurdular, gəlirdilər ki, millətə təhsil versinlər və ümumi təfəkkürü genişləndirsinlər, savad artırsınlar. Bu, həmin dövrün zadəganlarının, əsl zadələrinin deyək ki, göstəricisinin bir hissəsidir. Bax, bugünkü zadəganlar, əsl zadələr nə yerdədir?
Təəssüflə demək istərdim, o nəsil bizdən daha pak, mənəviyyatdan qat-qat yuxarı, daha idealist idi, neysə inanırdılar. O sinizm yox idi onlarda, onlar tam açıq idilər. Evləri açıq idi, misal üçün Üzeyir bəy, Süleyman müəllim, Ələşərov Şuşadan gələn bir cavan, ac qarına gələn bir uşaq, onu götürüb, evdə saxlayıb, oxutdurub. Mən inanmıram ki, bugün kimsə var ki, öz evinə gətirsin bir istedadlı uşağı kənddən gələn. Qoymazlar, vəziyyət dəyişib, sistem dəyişib və bugün hardasa, əksəriyyət bizim ziyalılarımız deyirlər, elita deyir sistem, onlar biraz ayıb ki, ancaq və ancaq öz məişə problemlərlə məşğuldurlar. Öz maraqlarına işləyirlər. Bu egoist mövqe hardasa 10 ildən, 15 ildən, 20 ildən sonra çox ağır nəticə verə bilər. Bu proses məni çox narahat edir.
Fərhad müəllim, bəlkə bax bu işlərin qaydasına düşməsi üçün, həmən ənənələrin qayıtması üçün, həmən o deyək ki, o bəylik, xanlıq, əsilzadəlik ənənələrini bəlkə axtarıb tapıb bərpa eləmək lazımdır. Bəlkə bu məsələlərin özünü biraz qabartmaq lazımdır ki, bəlkə bunlar da kömək eləyə bilər. Axı, hər halda millətin ayrı-ayrı bölgələrdə də olsa taleyin həmin adamlar həll edirdilər. O bəylər onların güzaranına müəyyən qədər təsir eləyə bilirdilər.
Bilirsiniz, ənənələr bizdə tez-tez pozulurdu. Məsəl üçün, İngiltərədə 200-300 ilin lordları, perları var. Onların bu ənənələri heç vaxt sistem də dəyişmirdi. Kraliçi qalırdı, imperiya qalırdı. Bu yazıq Azərbaycanın başına nə bəlalar gəldi. Rusiya və İran bizi bölüşdürdü. Biz qaldıq onların arasında. Ondan sonra gəldi, Bolşevik gəldi, Lenin getdi, Stalin gəldi. Sonra Qarabaçovun nəhayət bu Qarabağ məsələsi. Əlifba nə qədər dəyişib. Mən ağlaya-ağlaya baxırdım ki, ərəb əlifbasında yazılan kitablar, nənəmin evində o çox böyük kitab, nənəm qacarlardan idi və onlar İrandan Şuşaya keçiblər. Bir qol getdi İrvana, bir qol Şuşaya. Mən baxırdım ki, o kitabları atırdılar. Çünki ərəb əlifbasında kim oxuya bilər indi? Sonra Latin'e keçdiler. Sonra Rus əlifbaya keçdiler. Sonra yenə Latin. Amma olan bu millətin başına nə qədər eksperiment keçirdi bilmək. Hələ min şükür ki, ədəbiyyatımız da var, musiqimiz də var. Ona görə bu ənənələri bərpa eləmək çox çətindir. Məsəl üçün, xanların, bəylərin qıriyyət məsələsi var idi. İndi, bilin, bağışlayın məni, lüt qızlar gezirlər küçələrdə, gedirlər kurortlara, özünü pis aparırlar, içki içirlər, narkomaniya var. Heç onların vaxtında belə şey ola bilərdi. Əlbəttə yox. Çünki familiyanın ənənələri var idi, bəy qızı özünü tam başqa aparırdı. İndi hərdən bir böyük məmurların uşaqları, siz görürsünüz küçələrdə, maşınlarla, qonqalarla, restoranlarda keyf çəkməklə vaxtını sərf edirlər belə şeylərə. Kitab az oxuyurlar indi. Bunu dərpa eləmək, məncə, bu mümkün deyil. Mən ona inanmıram. Haradasa hər bir ailə başçısı, heç olmasa bu kitabları oxusun. Yadınızdadır, Dəlikür. O, orada gözəl böyük obrazı var. Allah rəhmət eləsin. Belə kişilərdən qoy oxusunlar. Yoxsa biz bilirsiniz, o serial, Braziliya serialları gündə görürük televizorda. Mən gilənirəm və açıq deyirəm. Gündə yemək haqqında saatlarla verişlər verir. Amma mənəviyyatdan, ənənələrdən, yaxşı familiyalardan mən belə verişləri heç görmürəm. Və o nəsil, o ənənələr əlbəttə bizə kömək elə bilər. Biz ondan istifadə eləməliyik. Mən heyfslənirəm ki, hələ bunu mən görmürəm.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, həm söhbətimiz isə Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Professor Fərhad Bədəlbəylidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Fərhad müəllim, bəlkə bax bu həmin o əsilzadələr üçün, hansılar ki, indi üzdədiyi və kifayət qədər öz simalarını saxlaya biliblər. Bəlkə bunların bir klubun yaratmaq olar, hansısa bir nəsə bir ictimai birliyin, yəni yaxşı mənada.
Siz tamamilə düz deyirsiniz, amma ictimaiyyət yatır, gözləyir bir qərar olsun. Nazirlər, yəni bizdə hələlik o Avropada yaxşı mənada o ictimai aktivlik, 10 nəfər, 15 nəfər, 20 nəfər yığırlar, bir cəmiyyət yaradırlar. Amma o cəmiyyət cəmiyyət üçün işləyir. Bizdə isə cəmiyyət yaradırlar o şəxsi maraqlarına. Dərd bundadır. O saat siyasi problemlər çıxır ortalığa. Yəni, siz deyirsiniz, Cavad xan tamamilə siyasətdən uzaq bir insan, millətin mənəvi simadır da. Oğlunla vuruşurdu, qoymurdu ki, Gəncəyə ruslar girsinlər.
Rus qoşunları.
Əlbəttə, onun haqqında cəmiyyət yaratmaq. Əlbəttə, siz düz deyirsiniz, bunu təbliğ eləmək, cavanlara bundan danışmaq, gündəlik bu ucuz ulduzlardan yox, ucuz türk estradadan yox, ucuz rus estradadan yox, Üzeyir bəydən, Hüseyin Cavid'dən, Sabir'dən, o qədər Azərbaycanda böyük insanlar var. Çox nadir hallarda onların haqqında bir məlumat eşidirəm, ya hardasa bir tamaşa görürəm. Niyə ölülər getmir, gül kimi əsər? Niyə iblis getmir, gül kimi əsər, dəli yığıncağı? Bu bilirsiniz.
Niyə getmir?
Mən bilmirəm. Mən də bu sualı verirəm teatrlara, rejissorlara, aktorlara. Mən mətəl qalırım, niyə belə? Xaricdə yaşayan da Azərbaycanlara da üst tuturum deyirəm. Niyə? Yəni, belə şeylərlə biz daha aktiv məşğul olmalıyıq. Biz isə, yenə deyirəm, bu egoistik siyasət bizi məhv eləyir.
Həyat bəyəm, hara gedir belə? Bir tərəfdən iqtisadiyyat inkişaf edir, amma digər tərəfdən...
Mən qorxuram ki, iqtisadiyyat nə qədər varlanan adamlar o qədər də təhlükə daha da böyükdür. Kasıb adamlar həmişə özünü sakit aparırlar. Kasıbdır da, amma varlı adamlar daha aktiv olur. Mən görürəm, bu Ərəb ölkələrində tez-tez olur, amma Abu Dhabi'da, Dubai'da. Və mən görürəm, əlbəttə onlar çox, çox inkişaf elədilər bu 50 il ərzində. Onlar sərgi salonları tikirlər, universitetləri tikirlər, nəinki binaları, yolları çəkirlər. Amma onlarda nə teatr var, nə simfonik muğam var, nə caz muğam var, nə operetta var, nə romans var, nə gözəl rəssamlar, gözəl yazıçılar. Bizdə ola-ola, indi biz varlanacaq. Gəlin bu pulları ağılla xərcləyək. Ancaq və ancaq kefə yox. Birinci növbədə məncə bu pul əlbəttə orduya getməli yaxşı mənədir. Ordumuz möhkəm olmalıdır. Çünki şimaldan da bizə pis baxırlar. Cənubdan da o qədər də yaxşı baxmırlar. Qərbdən də və bu tərəfdən də. Biz özümüz həll eləməliyik. Biz hara gedəcəyik? Əlbəttə. Mən görmək istərdim ki, yüksək səviyyəli universitetlər olsun Azərbaycanda. Yüksək səviyyəli yollar olsun Azərbaycanda. Yüksək səviyyəli regionlar olsun. Çünki hər şey Bakıda tikmək düz deyil. Uşaqlarımız geçsin xaricə yaxşı universitetlərdə, orada da oxusunlar, amma qayıtsınlar. Mən istərdim ki, hərdən bir o məmurların diktaturası olmasın. Məmurlar millət üçün işləsin. Çox əfslar olsun ki, hələ buna nail ola bilməmişik. Biz hamımız bir yerdə fikirləşməliyik. Azərbaycan hara gedir? Necə olmalıdır? Amma bilirsiniz, ziyalılar o qədər çox maraqlı adamlar. Bir yerə toplaşırlar, həmişə ən böyük dərdi kim başçı olacaq və sadlarla başlayırlar, bizim sədrimiz ki olacaq. Mən həmişə deyirdim, əşi gəlin eləyək bir ay dəyişsin sədr ki, problem olmasın, hamımız sədrsiz. Və o bizi hərdən bir məhv eləyir, siz görürsünüz də, bütün partiyalarda bu proseslər gedir, ictimai qurumlarda, o ambisiya ki var, egoizm ki var, o çox böyükdür bir təhlükədir.
Hərat müəllim, bu Bakı Musiqi Akademiyasında belə şey yoxdur. Bəlkə sizdə?
Yox, bizdə də var. Niyə? Bizdə ambisiyalar var. Bizdə, misal üçün, bəzi insanlar var. Çox istedadlı insanlar var. Amma onlar haradasa şikayət edirlər ki, misal üçün, sən bizə fikir vermirsən. Mən bu tənqidi çox səbrlə qəbul edirəm. Mən bir gözəl bir dahi müəllimim Yakub Zak Moskvada həmişə deyirdi ki, sən konsertdən sonra ağıllı bir yahudi tap, qoy səni tənqid eləsin. Qovumları, o ki səni tərifləyirlər, sən onlara qulaq asma. Çünki məhv olarsan. Mən bu tənqidi normal hesab eləyirəm. İnsan gəlir, deyir ki, ay Fərhad, sən bunu düz eləmirsən. Gəl belə eləyək. Əgər bu tənqid belədirsə, mən onu mütləq qəbul eləyirəm. Özü də çox sağ ol deyirəm. Tənqid təqdir olanda, əlbəttə, mən sadəcə buna cavab vermirəm. Çünki mən bugün rəhbərəm. Rəhbərsənsə, onda səbirli olmalısın. Ona görə o qədər də mən demərdim ki, Bakı Musiqi Akademiyasında hər şey yaxşıdır. Amma iqlim orada sağlamdır.
Fərhad bəy, bu Şuşadan nə deyə bilərsiniz? Şuşanı necə xatırlayırsınız?
Şuşanı Süleyman əmi həmişə deyildi, ay uşaqlar, siz niyə Pribaltika gedirsiniz, Kislovodska gedirsiniz? Gəlin Şuşada, evim var, istirahat edin. Biz də cavan idik də, deyildi, Şuşada nə var, rayondur da, gedərəm Avropaya baxaram. İki dəfə mən Şuşada olmuşam, atamla bir dəfə orada Vaqifin məqbəri orada açılışı idi. Qar idi, Şuşa qarın içində, yanınızdansa. Qarın içində üşüdük. Gəldik restorana, kimsə dedi, bir araq verin də, dedilər, yox, Kivorkov icazə vermədi, iclasdan qabaq araq içmək olmaz. Atam bir yaxşı söyledi, onlar deyə, mən bu torpağın oğluyam, təcili verdilər, neyse, biz çay içdik, amma o qarlı Şuşa hərdən bir yuxuma da gəlir. Və Şuşa haqqında iki əsər mən bəstələmişəm, biri o quşların fəryadı. Deməli, iki quşlar Şuşanın üstündə uçurlar, uçurlar, enə bilmirlər. Çünki yuva dağılmış bir yuvadır. Ba onu Xuraman və Fidan oxuyur. Bir də ayrı bir piyes, o Vilançil Rasim Abdullayev gözəl çalır. Nə deyim sizə, Şuşa ən böyük dərddir, ən böyük zərbədir. Şuşasız Qarabağı təsəvvür elə bilmirəm. Çünki Şuşa Qarabağın tacidir. Bilmirəm necə olacaq, mən hazır, mənim ən böyük arzumdur orada bir məktəb tikmək. Qoy orada ermənilər də oxusun, mən başa düşürəm ki, onlar Azərbaycanın vətəndaşı olacaqlar. Azərbaycanlarla bir yerdə mən razıyam, o problem deyil. Amma Şuşanın qayıtması məsələsində lazımdırsa özüm də oraya gedərəm. Mən inşallah inanıram. Bu əsas Azərbaycanın gələcəyi mən bu ilə bağlayıram. O olmasa, əlbəttə, heç danışmaq da istəmirəm nə olacaq. Şuşasız, o Qarabağsız Azərbaycanı təsəvvür eləyə bilmirəm. O hökumətin işidir, ordunun işidir, bizim işimizdir, xalqın işidir, millətin işidir.
Fərhad müəllim, nə bezdirir sizi? Maraqlıdır, bax, bu Nə, bax, indiki dövrdə, bax, indiki cəmiyyətdə, indiki, bax, bu hadisələrin içində nə daha çox sizi darıxdırır?
Məni darıxdırır odur ki, cəmiyyətdə ziyalıların sözü, onların nüfuzu çox aşağı enib. Və ziyalıların taqsırı burada çox böyükdür. Milləti qınamaq lazımdır, özümüzə baxmaq lazımdır. Biz necə özümüzə aparırıq, biz necə yaşayırıq. Son vaxtlar mən Azərbaycanı ya toy məclislərində görürəm, zövqsiz, saysız, hesabsız şadlıq evlərində, ya palatqalarda mənim başına cümə axşamlarda. Bu, məni narahat eləyən budur. Axı, Azərbaycan milləti tamam başqa idi. Bu, bu mənəviyyət dəyişir. Çox sağ olun ki, məni dəvət eləmişsiniz, şey olmasa mənim dərdimi açdım. Mən cavanlara kömək eləyirəm, istedadlara kömək eləyirəm. Mən ona ancaq qadıram. İmkan daxilində sadə adamlarla tez-tez görüşürəm. Sadə adamlar millətdir də. Elit nə qədərdir? 1%, 2%, 3%, 5%. Varlı elitadan və sadə adamların arasında uçurum olmamalıdır. Bu uçurum olsa millət heç vaxt bir yerdə olmayacaq. Mən, misal üçün, fəhlələrlə oturanda, körək yeyərkən, araq çərkən, valla, onlardan daha çox ləzzət alıram. Çünki onlar çox sadə adamdırlar. Nə var ürəyində deyirlər. Elita siz deyirsiniz. Elita nümayəndələrlə bir yerdə oturanda adam min dəfə fikirləşir. Bunu deyim, onu deməyim. Belə mənasız ambisiyalar çoxdur. Mən ona görə sadə adamları daha çox sevirəm.
Fərhad mənim, bu bir övlad böyütməyin özü də cəmiyyət qarşısında öhdəlikdir və borcdur, yəni məsuliyyətdir. Bu məsələdə necə? Özünüzə razısınız?
Əlbəttə, mənim yaxşı tələbələrim var. Ən vacib odur ki, mən Fortepiano məktəbini saxlamışam. Yəni, əgər mən tək olsaydım və məndən başqa heç kim olmazdı, o böyük bir cinayət olardı. Amma bu uşaqlar bu ənənələri davam elətdirəcəklər.
Fərhad müəllim, hamı biz eşidir, nə deyərdiniz siz eşidənlər?
Mən deyərdim ki, əgər bu mən eşidən azərbaycanlılar Belçikada, Almaniyada, əvvəl mən onları salamlayıram, son illər diasporumuz daha fəal olub, Allaha şükür. Mən onları çağırıram daha aktiv olmaq. İstəməzdim ki, onlar bizdən ayrı olsunlar. Ən əsas, ən böyük arzum odur ki, əlbəttə bütün qardaşlar, bacılarla bir yerdə mən onlar üçün Şuşada bir konsert verim.
Fərhad müəllim, titullarınızı deyərdiniz.
Titullarım. Yaxşı, Eseri xalq artisti, Azərbaycan Respublikanın xalq artisti, Praqada, Lisabonda keçirilən beynəlxalq müsabələrin qalibi, Fransanın Şivaliye ordinin kavaleriyəm mən, Fransa hükuməti mənə o ordini verib, Şöhrət ordini bizim prezidentimiz mənə Heydər Əliyev mərhum verib 97-ci ildə, dövlət mükafat mənə veriblər 84-cü ildə. Amma mən sizə deyim, mən bütün bu titulları verərəm, Şuşada bir evimdə sizinlə çay içərkən.
Belə Əhli Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki qonağımız Azərbaycan Musiqi Akademiyasının rektoru Profesör Fərhad Bədəlbəyli idi. Təqdimatçı həmişəki kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi. Sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsək, mev pikrub qamitarib adi demokratiya biz qoyaqa nə pişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refot cəxəllərin, asan ki, Levon Tepetrosyanı və anacaq ömərbə ilə.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Kira pulu 100-lə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada olan hamısı kvartet qalır. Hamısı rayondan gəlir. Rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmaq. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.